สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่16ธันวาคมพุทธศักราช2565ตามเวลาประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณทรงพสุภาผลร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สื่อทั่วโลกรายงานข่าวอาการประชวรของพระองค์พาและรัสเซียยิงถล่มเมืองเคอร์ซอนต่อเนื่องขณะที่จีนนั้นเร่งฉีดวัคซีนต้านโควิดวันจำนวนผู้เสียชีวิตจะพุ่งสูงขึ้นนะครับและที่สหรัฐครับประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นจัดระเบียบอุตสาหกรรมชิปขึ้นบัญชีดำธุรกิจของจีนเพิ่มเติมและทำเนียบขาวนั้นเปิดตัวแผนพร้อมรับฤดูหนาวแห่งโควิด-19เรายังมีรายงานพิเศษนะครับรำลึก10ปีสมบัติสมพรที่หายตัวไปเพื่อที่จะเน้นปัญหาการอุ้มหายของนักเคลื่อนไหวในกลุ่มประเทศอาเซียนนอกจากนั้นแล้วยังมีช่วงท้ายรายการครับส่องกิจกรรมดูนกในเม็กซิโกอีกความหวังของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรวมทั้งข่าวธุรกิจอื่นๆอย่าลืมติดตามครับครับคุณทรงพจน์ครับข่าวแรกวันนี้นะครับสำนักข่าวทั่วโลกนะครับออกรายงานเกี่ยวกับอาการพระประชวรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับระหว่างทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงที่สนามฝึกกองพันสุนัขทหารในจังหวัดนครราชสีมานะครับสื่อต่างชาติหลายแห่งนะครับเช่นรอยเตอร์ส CNN BBC อัลจาซีราบลูมเบิร์ก Sky News และ ABC News ของออสเตรเลียรวมถึง CNA ของสิงคโปร์นะครับต่างรายงานอาการพระประชวรนี้ตามรายละเอียดในแถลงการวันที่15ธันวาคมของสำนักพระราชวังหลังมีกระแสข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์มากมายตั้งแต่วันที่14ธันวาคมนะครับแถลงการสำนักพระราชวังนี้ระบุว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาหรือพระองค์พานั้นทรงมีพระอาการประชวรหมดสติด้วยอาการทางพระหทัยในช่วงเย็นของวันที่14ธันวาคมและคณะแพทย์ประจำพระองค์ได้เชิญเสด็จพระราชดำเนินไปปฐมพยาบาลณโรงพยาบาลปากช่องนานาก่อนพระอาการประชวรคงที่ในระดับหนึ่งก่อนที่จะเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเข้ารับการรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ครับนอกจากนี้สื่อต่างๆยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระองค์พาว่าทรงเป็นพระราชธิดาองค์โตของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงเป็นหนึ่งในพระราชบุตรและพระราชธิดาสามพระองค์ที่มีพระราชศักดิ์ทั้งยังมีสิทธิ์ขึ้นครองราชต่อแม้จะยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการก็ตามตามรายงานของสื่อต่างประเทศนะครับข้อมูลที่สื่อต่างประเทศต่างๆรายงานยังพูดถึงบทบาทของพระองค์พาซึ่งเพิ่งฉลองวันคล้ายวันประสูติครบรอบ44พรรษาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าทรงเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นเอกอัครราชทูตไทยณออสเตรียสโลเวเนียและสโลวาเกียรวมทั้งเคยทรงงานร่วมกับองค์การสหประชาชาติในด้านต่างๆอาทิเช่นสิทธิสตรีหลังทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกสาขานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตหรือ Juris Doctorate จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลของสหรัฐนะครับขณะเดียวกันครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าสมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระบัญชาโปรดให้วัดทั่วประเทศไทยและในต่างประเทศร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเป็นพิเศษเพื่อถวายพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยและภายหลังมีรายงานข่าวการประชวรของพระองค์ผู้คนจำนวนมากรวมทั้งสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยได้ออกมาแสดงความกังวลและโพสต์ข้อความขอให้พระองค์พาทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นโดยเร็วครับคุณทรงพจน์ครับ
ครับ
ข่าวต่อไปที่จะเล่ากันวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของรัสเซียที่ถล่มเมืองเคอร์ซอนอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับ
ใช่ครับก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดในยูเครนนะครับโดยทางยูเครนเปิดเผยว่า รัสเซียยิงถล่มเมืองเคอร์ซอนนะครับทางใต้ของประเทศอย่างต่อเนื่องและทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายนะครับในวันพฤหัสบดีขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นที่รัสเซียเป็นผู้แต่งตั้งรายงานว่าฝ่ายยูเครนทำการโจมตีที่เมืองดอนเนสทางภาคตะวันออกของประเทศด้วยคิริโลทิโมเชนโกรองหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีโพสต์ข้อความนะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Telegram ว่าการโจมตีของรัสเซียนั้นพุ่งเป้าไปที่อาคารสำนักงานบริหารเขตปกครองท้องถิ่นในเคอร์ซอนขณะเดียวกันอเล็กเซย์คูเลมซินนายกเทศมนตรีดอนเนสซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐบาลกรุงมอสโกกล่าวว่ากองกำลังยูเครนยิงปืนใหญ่เข้าใส่เมืองนี้ตลอดทั้งคืนเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งนะครับต่อพื้นที่นี้ในรอบหลายปีและที่นครเจนีวานะครับโบเกอร์เทิร์กข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติแจ้งต่อที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติว่าสงครามในยูเครนที่เกิดขึ้นจากการรุกรานของรัสเซียยังคงเดินหน้าไปพร้อมกับการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับเทิร์กยังกล่าวด้วยว่าประชาชนราว18ล้านคนในยูเครนกำลังต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบอกว่าการโจมตีทางอากาศโดยรัสเซียที่เดินหน้าต่อเนื่องนี้อาจนำไปสู่ภาวะเสื่อมถอยนะครับด้านมนุษยธรรมและก่อให้เกิดการพลัดถิ่นอีกมากมายในวันพฤหัสบดีเช่นกันนะครับมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียบอกกับผู้สื่อข่าวว่าแผนการของสหรัฐที่จะอนุมัติการส่งระบบต่อต้านขีปนาวุธPatriot ให้กับยูเครนนั้นถือเป็นการยั่วยุนะครับแล้วว่าอุปกรณ์ต่างๆที่สหรัฐส่งให้ยูเครนจะกลายมาเป็นเป้าหมายอันชอบธรรมสำหรับการโจมตีของรัสเซียเมื่อวันอังคารนะครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่ากำลังจะมีการอนุมัติการจะส่งระบบ Patriot ให้กับยูเครนซึ่งจะเป็นการส่งระบบขีปนาวุธจากพื้นดินสู่อากาศที่ล้ำสมัยที่สุดที่ชาติตะวันตกเคยอนุมัติให้กับรัฐบาลกรุงเคียฟนะครับนับตั้งแต่เกิดสงครามขึ้นเมื่อเกือบ10เดือนก่อนครับคุณรัฐพล
ครับประธานาธิบดีนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศเพิ่มชื่อบริษัท YMTC ซึ่งเป็นผู้ผลิตหน่วยความจำสัญชาติจีนพร้อมกับบริษัทชั้นนำอื่นๆอีก21แห่งของจีนเข้าไปในบัญชีดำนะครับบริษัท YMTC นั้นเป็นหนึ่งในเป้าของรัฐบาลสหรัฐมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่เพิ่งจะถูกขึ้นบัญชีดำด้วยเหตุผลว่าบริษัทสัญชาติจีนแห่งนี้อาจทำการถ่ายโอนเทคโนโลยีของสหรัฐไปยังบริษัทอื่นๆที่ถูกขึ้นบัญชีดำไปก่อนหน้านั้นเช่น Huawei และ Hikvision โดยภายใต้มาตรการนี้ซัพพลายเออร์ทั้งหลายนั้นจะไม่สามารถส่งผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามที่เป็นของสหรัฐไปให้กับ YMTC ได้หากไม่ได้รับอนุญาตซึ่งไม่ได้ขอกันง่ายๆเสียก่อนนะครับบริษัทอื่นๆอีก21แห่งนั้นถูกเพิ่มเข้าไปในบัญชีดำของสหรัฐคราวนี้นั้นก็มี Cambricon Technologies Corp และ CETC เป็นต้นนะครับบริษัทเหล่านี้นั้นต้องเผชิญกับมาตรการลงโทษอย่างหนักยิ่งกว่าก่อนซึ่งก็คือการสั่งห้ามไม่ให้บริษัทเหล่านี้เข้าถึงเทคโนโลยีใดๆก็ตามที่พัฒนาขึ้นเป็นอุปกรณ์ที่เป็นของสหรัฐด้วยนะครับทั้งนี้ Reuters นั้นติดต่อไปยัง YMTC Cambricon และ CETCและสถานทูตจีนในกรุงวอชิงตันเพื่อขอความเห็นในเรื่องนี้แต่ไม่รับการติดต่อกลับก่อนที่จะนำรายงานนี้ออกมาเผยแพร่นะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับเรารายงานจากกรุงวอชิงตันและท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์เพิ่มเติมนะครับที่ www.voathai.com รวมทั้งโซเชียลมีเดียFacebook, YouTube, Twitter, Instagram และ Spotify ครับกลับเข้าช่วงรายงานพิเศษนะคุณสมพ
จน
์มีรายงานเกี่ยวกับการดำรึกนักเคลื่อนไหวชาวลาวคนหนึ่งนะครับคุณสมบัติสมพรนะครับเป็นนักพัฒนาสังคมและนักเคลื่อนไหวผู้ที่ทำงานช่วยเหลือเกษตรกรยากจนในลาวนะครับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อ10ปีก่อนโดยไม่มีคำตอบจากรัฐบาลลาวซึ่งเรื่องราวของนักรณรงค์ผู้นี้ รวมทั้งนักรณรงค์อีกหลายคนนั้นคือหนึ่งในปัญหาการหายตัวไปโดยถูกบังคับของนักเคลื่อนไหวเพื่อสังคมหลายร้อยคนนะถ้าจะนับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างครับคุณสมพ
รครับคุณสมบัติสมพรนะครับหายตัวไปเมื่อเย็นวันที่15ธันวาคมนะครับปีคศ2012หรือ10ปีที่แล้วนะครับที่กรุงเวียงจันทน์ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับแสดงให้เห็นคุณสมบัติถูกเรียกให้ลงจากรถยนต์ที่ด่านตำรวจแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ถูกนำตัวขึ้นรถกระบะจากนั้นก็ขับหายไปนะครับ10ปีผ่านไปภรรยาของคุณสมบัติเองซุยเมงก็ยังคงพยายามหาคำตอบการหายตัวไปของสามีของเธอนะครับจากรัฐบาลลาวแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมานะครับสหประชาชาตินะครับให้คำจำกัดความของการหายตัวไปโดยถูกบังคับนะครับว่าเป็นการถูกจับกุมคุมขังหรือลักพาตัวโดยเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้ที่ถูกจ้างวานมานะครับซึ่งรัฐบาลของประเทศนั้นๆก็ปฏิเสธการรู้เห็นหรือไม่ยอมเปิดเผยชะตากรรมของผู้ที่ถูกบังคับให้หายตัวไปนี้นะครับแล้วก็ระบุด้วยว่ามีนักเคลื่อนไหวเพื่อสังคมหลายร้อยคนในหลายประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่หายตัวไปในลักษณะนี้นะครับคุณซุยเมงภรรยาของสมบัติเล่าให้ VOA ฟังนะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ทางการลาวไม่ยอมพบและคุยกับเธอเรื่องคดีของสามีตั้งแต่5ปีก่อนนะครับซึ่งความจริงที่เธอต้องการรู้ก็คือสามีของเธออยู่ไหนเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาทำผิดอะไรและ10ปีที่ผ่านมาเธอมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยนะครับซึ่งก็ทำให้เธอทุกข์ทรมานใจอย่างยิ่งครับ
ครับผมจะย้อนกลับไปนะว่าที่มาของคุณสมบัตินี่มีแบ็คกราวด์อย่างไรนะครับเขาเกิดที่ประเทศลาวนะครับแล้วก็ได้ทุนเรียนต่อที่สหรัฐในระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัยนะครับจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเกษตรกรรมที่มหาวิทยาลัยรัฐฮาวายและกลับมาทำงานช่วยเหลือชาวนาในการพัฒนาแนวทางใหม่ๆด้านเกษตรกรรมเพื่อที่จะทำให้ชีวิตอยู่อย่างมีดีขึ้นนะครับโดยเมื่อปี2001หรือว่า21ปีก่อนหน้านี้นะครับสมบัติได้รางวัลนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากสหประชาชาติแล้วก็ได้รับรางวัลแม็กไซไซด้านผู้นำชุมชนในอีก4ปีถัดมาครับ
ครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่ทำงานด้านพัฒนาชุมชนที่มีชื่อเสียงของลาวนะครับซึ่งก่อนที่จะหายตัวไปสมบัติก็ได้ออกมาตั้งคำถามนะครับเกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายที่ดินของรัฐบาลลาวซึ่งทำให้หลายครอบครัวต้องไร้ที่อยู่อาศัยแลกกับเงินชดเชยเพียงเล็กน้อยหรือบางครอบครัวก็ไม่ได้เลยนะครับอังคณานิรภัยจิตนะครับนักรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยหลายคนคงคุ้นชื่อนะครับเธอเป็นภรรยาของทนายสมชายนิรภัยจิตผู้หายตัวไปตั้งแต่ปีคศ2004เช่นกันเธอกล่าวกับ VOA ว่าในกรณีของสมบัตินั้นภาพจากกล้องวงจรปิดถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่าเขาถูกลักพาตัวไปแต่การที่เจ้าหน้าที่อ้างว่าไม่มีข้อมูลหรือเบาะแสที่จะติดตามได้นั้นเป็นเรื่องที่เสแสร้งและไม่โปร่งใสนะครับ VOA ครับพยายามติดต่อไปยังตำรวจและโฆษกรัฐบาลลาวเพื่อสอบถามเรื่องนี้แต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับนะครับคุณรัฐพล
ครับมาดูสถิติกันนะครับหน่วยงานของ UN ระบุครับว่าจนถึงเดือนพฤษภาคมปีนี้นะครับมีเหตุการณ์หายตัวไปโดยถูกบังคับที่ยังไม่คลี่คลายจำนวน 1,303 คดีเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนนะครับและในจำนวนนี้คุณสมพศ3ใน4เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์และติมอร์ตะวันออกซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของอินโดนีเซียส่วนใหญ่นั้นเป็นคดีที่ย้อนหลังไปหลายสิบปีก่อนมีเพียงบรูไนและสิงคโปร์ที่มีเพียงที่เป็นเพียง2ประเทศในอาเซียนที่ไม่มีรายงานคดีการถูกลักพาตัวในลักษณะนี้ครับ
ครับแต่ทางคุณอังคณาก็บอกนะครับบอกว่าปัจจุบันเหตุการณ์ลักษณะนี้ก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วอาเซียนนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าตัวเลขที่ทางการแจ้งออกมานั้นเป็นเพียงยอดของภูเขาน้ำแข็งเพราะยังมีอีกหลายครอบครัวที่ไม่ต้องการแจ้งความเพราะหวาดกลัวว่าจะตกอยู่ในอันตรายนั่นเองนะครับเคเทียซิลิซี่รองผู้แทนฝ่ายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเชื่อนะครับว่าการสร้างความหวาดกลัวนี้คือหนึ่งในเหตุผลที่เจ้าหน้าที่รัฐยังคงใช้วิธีนี้นะครับโดยเธอกล่าวที่งานรำลึก10ปีการหายตัวไปของสมบัติสมพรที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันอังคารว่ารัฐบาลในแถบอาเซียนมักใช้วิธีดังกล่าวในการปิดปากฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองหรือผู้ที่วิจารณ์รัฐบาลนะครับเป็นการใช้ความกลัวส่งข้อความข่มขู่ไปถึงคนอื่นๆที่กำลังลุกขึ้นมาเรียกร้องในประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชนซึ่งผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนั้นมีตั้งแต่นักรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชนนักสิ่งแวดล้อมนักเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง ผู้วิจารณ์รัฐบาลไปจนถึงทนายความและผู้สื่อข่าวนะครับถึงกระนั้นนะครับคุณรัฐพลความกลัวก็ไม่ได้ทำให้ภรรยาของคุณสมบัติยอมแพ้ในการตามหาสามีของเธอนะครับสัปดาห์นี้คุณซุยเมงจัดงานรำลึกถึงวันครบรอบ10ปีที่สามีของเธอหายตัวไปพร้อมกับสร้างความตระหนักถึงปัญหาการถูกอุ้มหายของนักเคลื่อนไหวเพื่อสังคมจำนวนมากนะครับเธอเดินทางไปพบกับนักการทูตต่างชาติหลายคนและก็เป็นผู้นำการเรียกร้องสิทธิพลเมืองหน้าสถานทูตลาวในกรุงเทพมหานครนะครับเธอยืนยันว่าจะตามหาสามีของเธอต่อไปเพราะนั่นเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงเธอให้สามารถยืนหยัดมีชีวิตอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ครับ
ครับคุณสมพศขอบคุณมากนะครับสำหรับรายงานพิเศษชิ้นนี้ของผู้สื่อข่าว VOA นำมาเสนอผมมีเรื่องโควิด2เรื่องคุณสมพศม
ี
สหรัฐกับจีนเริ่มที่สหรัฐก่อนละกันแล้วเดี๋ยวให้คุณสมพศเล่าถึงเรื่องของจีนนะบอกทำเนียบขาวเนี่ยเปิดตัวโครงการใหม่ที่ชื่อว่าแผนพร้อมรับฤดูหนาวแห่งโควิด19ที่จะนำส่งชุดตรวจหาการติดเชื้อด้วยตนเองไปที่บ้านให้ทุกครัวเรือนและจัดหาวัคซีนป้องกันโควิดให้พร้อมแจกจ่ายทั่วประเทศนะครับในแถลงการที่เปิดเผยออกมาในวันพฤหัสบดีนั้นทำเนียบขาวระบุว่าขณะที่โควิด19นั้นไม่ใช่แรงขับเคลื่อนที่จะมาก่อกวนดังเช่นที่เคยมาแต่ไวรัสนี้ก็คงยังมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องและว่าข้อมูลล่าสุดจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือว่า CDC ของสหรัฐนั้นแสดงให้เห็นว่าการยังคงมีเชื้อเพิ่มเติมและมีผู้ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลรวมถึงผู้เสียชีวิตก็เพราะว่าเกิดการระบาดมากขึ้นนะครับทำเนียบขาวกล่าวด้วยว่านอกจากชุดตรวจแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยตั้งแต่วันพฤหัสบดีเป็นต้นไปทุกครัวเรือนจะสามารถสั่งชุดตรวจโควิด19เพิ่มได้นะครับที่ทำได้จากบ้านได้รับ4ชุดให้นำส่งถึงประตูบ้านฟรีๆด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วทำเนียบขาวยังสั่งให้มีการส่งชุดตรวจหาการติดเชื้อไปยังที่บ้านแล้วก็ส่งไปยังสำนักงานจัดหาบ้านเช่านะสำหรับผู้สูงอายุด้วยภายใต้กระทรวงเคหะและพัฒนาเมืองสหรัฐจำนวนนี้กว่า 6,500 แห่งทั่วประเทศเพื่อการแจกจ่ายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะเห็นไหมครับว่าเขาให้ความสนใจเรื่องของบ้านที่พักผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับ
ครับ
ส่วนคุณทรงพจน์นั้นมีประเด็นเกี่ยวกับจีนมาฝากใช่ไหมครับ
ใช่ครับต้องบอกว่าตอนนี้เรื่องของโควิดนะครับก็ทำให้เกิดข้อมูลที่สับสนกันนะฮะในจีนทางด้านทางการจีนเองก็กำลังเร่งแจกจ่ายวัคซีนต้านโควิด-19 นะครับให้กับประชาชนกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงท่ามกลางความกังวลว่าการระบาดรอบใหม่ของโคโรนาไวรัสจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้นะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญบางคนก็คาดว่าจะทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นด้วยนะครับในช่วงที่ทางการกำลังค่อยๆผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดการเร่งนโยบายฉีดวัคซีนของจีนเกิดขึ้นขณะที่องค์การอนามัยโลกนะครับยกระดับความกังวลว่าประชากรราว 1,400 ล้านคนของจีนนั้นไม่ได้รับวัคซีนเพียงพอนะครับและสหรัฐก็ได้เสนอความช่วยเหลือด้านนี้เพื่อให้จีนรับมือกับภาวะการระบาดได้ดีขึ้นนะครับจีนเพิ่งประกาศแจกจ่ายวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นหรือบูสเตอร์เข็มที่2สำหรับประชากรกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับแม้ว่าจะอ้างมาตลอดว่าประชากรราว 90% ของประเทศได้รับวัคซีนแล้วก็ตามนะครับแต่ก็ยังมีเสียงสะท้อนเกี่ยวกับความกังวลนะครับในการดูแลกลุ่มเสี่ยงออกมาเพราะยังมีผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยนะครับที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเพราะเหตุผลเกี่ยวกับอาการป่วยที่มีอยู่ก่อนแล้วนะครับทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหนักใจอย่างมากว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนกลุ่มนี้อยู่รอดปลอดภัยได้ขณะที่กรุงปักกิ่งยืนยันที่จะใช้วัคซีนที่พัฒนาขึ้นเองเป็นหลักนะครับแล้วก็จะอนุญาตให้มีการนำเข้ายารักษาเพียงไม่กี่ตัวนะครับซึ่งก็รวมถึงยารักษาโควิดแพ็กซโรวิดของบริษัทยาไฟเซอร์ด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและคณะกรรมการโพลิตบูโรนะครับเริ่มการประชุม2วันเพื่อหารือแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจของจีนที่ถูกกดดันจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 นะครับตามรายงานของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเรื่องนี้ครับคุณรัฐพล
ครับเอาละครับมาฟังข่าวธุรกิจกันบ้างคุณสมพศวันนี้ตลาดหุ้นแดงเผือกเลยนะครับคนกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องเป็นความคาดหวังของตลาดในเวลานี้ดาวโจนส์ติดลบ 2.25% นะครับมาอยู่ที่ 33,202 จุด S&P ร่วงลงประมาณ 2.5% นะปิดที่ 3,895.75และ Nasdaq นั้นลดลง 3% กว่านะครับ 3.23% มาอยู่ที่ 1810.59.53 นะครับ
ครับ
ส่วนเรื่องในวงการธุรกิจวันนี้ผมย่อเป็นเรื่องของมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์แล้วกันนะ
ได้ครับ
อีลอนมัสก์นะครับผู้ก่อตั้ง Tesla นั้นเปิดเผยว่าได้ขายหุ้น Tesla เพิ่มนะเป็นเงิน 3,600 ล้านดอลลาร์เมื่อวันพุธแล้วทำให้มูลค่าหุ้นที่มัสขายออกไปจากเทสลารวมแล้วเนี่ยเกือบ 40,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้นะคุณสมพศ
ครับ
รอยเตอร์รายงานนะว่าบริษัทเทสลานั้นปรากฏว่าได้เจอแรงกดดันจากตลาดหุ้นนะตอนนี้หุ้นเทสลาเนี่ยอยู่ในระดับราคาต่ำสุดในรอบ2ปีแล้วก็ทำให้นักลงทุนหนักใจนะในการยื่นข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์มัสบอกว่าได้ขายหุ้นจำนวน22ล้านหุ้นในช่วง3วันตั้งแต่วันพุธตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพุธนะครับและการขายครั้งล่าสุดนี้เป็นล็อตหุ้น Tesla ขนาดใหญ่อันดับ2ที่มัสก์ขายออกมาตั้งแต่เข้าซื้อ Twitter ที่มูลค่า 44,000 ล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคมนะฮะไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าการขายล็อตล่าสุดออกมานี้เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อ Twitter หรือไม่นะครับเอาละครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นรออยู่ครับครับวันนี้คุณธัญพรนะครับนำรายงานเกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่องนกดูนกในเม็กซิโกนะครับนอกจากจะเพลิดเพลินแล้วเนี่ยเขายังเป็นกิจกรรมที่ถูกคาดหมายด้วยว่าอาจจะเป็นความหวังฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเม็กซิโกนะครับเชิญติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ครับ
ทุกๆปีจะมีนกหลายล้านตัวบินอยู่ระหว่างเทือกเขาเซียร์รามาเดรโอเรนทัลของเม็กซิโกและอ่าวเม็กซิโกในช่วงเวลาที่เรียกว่า River of Raptors ค่ะนกหลายๆชนิดไม่ว่าจะเป็นเหยี่ยวตัวเล็กนกแร้งและนกอินทรีต่างบินผ่านพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนเพื่อหนีจากอากาศที่หนาวเย็นทั้งนี้ River of Raptors เป็นช่วงเวลาที่นำนักดูนกต่างชาติหลายร้อยคนมายังพื้นที่ชายฝั่งของเวราครูสนะคะสตีเวนโควิดไกด์ดูนกในเม็กซิโกกล่าวว่าลูกค้าหลายๆคนของเขาเคยไปตามแหล่งที่นกบินอพยพที่มีชื่อเสียงอื่นๆแต่ไม่มีที่ไหนที่เหมือนกับ River of Raptors ในเวราครูสเลยนะคะซึ่งตัวโควิดเองเป็นไกด์ที่พานักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆในยูคาทานและเวราครูสมานานกว่า25ปีแล้วค่ะแต่ถึงกระนั้นช่วงเวลาที่นกนับล้านตัวบินย้ายถิ่นฐานประจำปีนี้ก็ไม่ได้ทำให้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กระเตื้องขึ้นมากมายแต่อย่างใดนะคะการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่นำผู้คนมาเยี่ยมชมสถานที่ทางธรรมชาติในลักษณะที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมค่ะบรรดานักวิเคราะห์ชี้ว่าการที่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไม่ได้กระเตื้องขึ้นนั้นส่วนหนึ่งเกิดจากความล้มเหลวของเม็กซิโกในการสนับสนุนการท่องเที่ยวที่ไม่ใช่รีสอร์ทริมทะเลอย่างเช่นที่แคนคูนและคาโบซานลูคัสเอฟเรนคาสเตยานอสนักชีววิทยาในรัสเชียปัสกล่าวว่าเม็กซิโกมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงเพราะเป็นประเทศที่มีความหลากหลายแต่ยังขาดโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวนอกจากนี้ความรุนแรงในระดับสูงและวิธีการต่างๆที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยังเป็นปัญหาในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในรัสเชียปัสและเวราครูสอีกด้วยค่ะวินเซนเต้โรดริเกสผู้เชี่ยวชาญด้านนกที่ National Commission for the Knowledge and Use of Biodiversity แห่งเม็กซิโกกล่าวว่าปัญหาเรื่องความรุนแรงทำให้นักท่องเที่ยวเลิกดูนกเป็นเวลาหลายปีในบางพื้นที่ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของชุมชนในท้องถิ่นนะคะอย่างไรก็ตามบรรดากลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยและเกษตรกรในเวราครูสกำลังร่วมมือกันเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เชื่อมโยงกับการอพยพประจำปีของนกอย่างเช่นแองเจลวิเวโรสมาชิกของครอบครัวเจ้าของฟาร์มที่อยู่ใกล้ๆกับโฮเซคาร์เดลซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ห่างจากชายฝั่งของอ่าวเม็กซิโกในเวราครูสประมาณ10กิโลเมตรได้ใช้พื้นที่150เฮกตาร์หรือ938ไร่ของครอบครัวสำหรับกิจกรรมต่างๆเช่นการดูนกขี่ม้ากระโดดล่มและเดินป่าโดยเขาได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มโพนาทูราเวราครูสกลุ่มองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรซึ่งศึกษาและนับจำนวนนกที่บินย้ายถิ่นฐานเป็นประจำทุกปีนะคะและตอนนี้เขามีนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมปีละหลายร้อยคนแล้วค่ะส่วนบรรดาผู้ผลิตกาแฟในท้องถิ่นอย่างคาเฟ่เดอมิรันโช Rancho San Fermin และ Cafe Talera San Felipe ได้จัดให้มีกิจกรรมการชิมกาแฟและพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการหว่านเมล็ดพืชของนกอีกด้วยค่ะโฮเซ่อเลฮานโดรามิเรสผู้เกษียณอายุคนหนึ่งที่เคยไปเยือนเวราครูซตั้งแต่ปี2002กล่าวว่านอกเหนือจากความรู้สึกทางกายแล้วการดูนกยังเป็นเสมือนเรื่องของจิตวิญญาณด้วยเพราะไม่มีคำพูดใดๆที่จะอธิบายถึงความรู้สึกที่ได้เห็นนกหลายล้านตัวบินอยู่เหนือท้องฟ้าค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรครับสมมติเมื่อสักครู่ผมข่าวแรกผมอ่านชื่อโรงพยาบาลผิดนะต้องเป็นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ใช่ครับ
เอาละครับข่าวสุดท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการจัดกลุ่มฟุตบอลโลกใช่ไหมคุณสมพศซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าแชมป์ของปีนี้เนี่ยต้องรอดูกันวันอาทิตย
์ใช่
แต่คุณสมพศเนี่ยมองข้ามช็อตไปนะบอกว่าเขาบอกจะมีสูตรใหม่
4 ปีข้างหน้า
ในการจัดกลุ่มเป็นยังไงบ้างครับ
เพราะว่า4ปีข้างหน้าเนี่ยทีมที่จะลงแข่งขันจะเพิ่มขึ้นนะครับเป็น48ทีมดังนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการจัดใหม่จัดกลุ่มใหม่หมดเลยปีนี้ที่เราเห็นที่แข่งกันเนี่ยจะมี8กลุ่มใช่ไหมใครที่ดูคงจำได้นะครับแล้วกลุ่มละ4ทีมเอา2ทีมที่คะแนนดีที่สุดเนี่ยเข้าสู่รอบต่อไปคือ16ทีมแล้วก็แข่งกันแพ้คัดออกเหลือ8ทีมเหลือ4ทีมเหลือ2ทีมจนถึงรอบชิงแต่ว่าพอมี48ทีมเราจะใช้สูตรเดิมไม่ได้ก็จะมีการจัดกลุ่มใหม่นะครับเดิมที FIFA บอกว่าจะให้มี16กลุ่ม16กลุ่มก็คือกลุ่มละ3ทีมแล้วก็จะเอา2ทีมที่คะแนนดีที่สุดของแต่ละกลุ่มเนี่ยนะเข้าไปในรอบ32ทีมนะฮะแล้วก็แข่งเหลือ16แข่งเหลือ8เหมือนเดิมแต่ว่าคราวนี้เนี่ยก็เกิดปัญหาบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาได้เพราะว่า3กลุ่มเอาไป2ทีมอาจจะมีการหัวกันเกิดขึ้นนะครับในการแข่งขันนัดสุดท้ายกลายเป็นนัดที่ไม่มีความหมายดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าสูตรนี้อาจจะไม่เวิร์กก็เลยจะไปจัดสูตรใหม่นะฮะสูตรใหม่ก็คือจะแบ่งเป็น12กลุ่มกลุ่มละ4ทีมเหมือนเดิมเอา2ทีมที่คะแนนดีที่สุดเข้าไปก่อนแล้วก็เอาทีมที่3ที่ได้อันดับ3ของแต่ละกลุ่มนะฮะที่คะแนนดีที่สุดเนี่ยเข้าไปอีก8ทีมก็กลายเป็น32ทีมเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็แข่งเหลือ16แข่งเหลือ8เหมือนเดิมแต่ว่าปัญหาก็คือถ้าเอาสูตรนี้นะฮะสูตรที่2ที่ผมบอกเนี่ยการแข่งขันจะเพิ่มขึ้นจาก64เกมในปัจจุบันเป็น104เกมเพิ่มขึ้นอีก40เกมดังนั้นเนี่ยฟุตบอลโลก4ปีข้างหน้าที่จะจัดขึ้นที่อเมริกาเหนือสหรัฐแคนาดาเม็กซิโกเนี่ยอาจจะยาวนานขึ้นเป็น5สัปดาห์หรือ6สัปดาห
์
จาก4สัปดาห์ในปัจจุบันครับคุณ
ก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับคนชอบดูบอล นะอาจจะเป็นว่าคุณอาจจะนอนน้อยลงท่านเองนะครับ
ไม่ใช่ปัญหาสำหรับฟีฟ่าด้วยเพราะว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น
ใช่ใช่เอาละครับนั่นก็เป็นรายงานรายการข่าวสดสายตรงจากวิวไทยวันนี้นะครับผมและคุณสมพศต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
of AmericaWashington. สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับ
ฟังเรื่องที่เกี่ยวกับฟุตบอลโลกแล้วปัญหาคงไม่เกิดเพราะว่า VOA จะไปกินนอนที่นั่นด้วยไหมคะร้อยกว่านัดที่ต้องไปติดตามรายงานหรือเปล่า
จริงๆผมก็ไม่ได้ตามละเอียดแต่ว่าเพิ่งรู้จากคุณทรงพจน์เนี่ยนอกจากสหรัฐเนี่ยยังมีกลุ่มประเทศใน
อเมริก
าเนี่ยจัดร่วมกันใช่ไหม
ใช่ครับจะจัดกันแยกไปแต่ละเมืองนะครับก็จะมี สนามแข่งขันเนี่ย16แห่งอยู่ในแคนาดานี่3ที่แล้วก็อยู่ในเม็กซิโกอีก3ที่ส่วนอีก10ที่อยู่ในอเมริกา
ครับ
น่าสนใจแล้วปัญหาจะเกิดขึ้นพอแข่งเยอะค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกก็จะสูงขึ้นด้วยถูกไหมคะ
แพงขึ้น
แพงเป็นเรื่องใหญ่ของหลายประเทศเช่นประเทศไทยเป็นต้น
โอ้ใช่ใช่ใช่ก็แน่นอนฮะราคาลิขสิทธิ์ก็อาจจะแพงขึ้นแล้วก็การเรียกว่าอะไรอ่ะรายได้ของฟีฟ่าเขาจะเพิ่มขึ้นแต่ก็เพิ่มขึ้นที่ก็มาจากรัฐบาลประเทศที่ต้องหรือว่าเอกชนนะฮะที่จะจ่ายค่าลิขสิทธิ์นั่นเองครับ
ใช่ต้องเตรียมวางแผนเตรียมเงินหาแหล่งทุนแล้วก็วิธีการทำตลาดเพื่อให้คุ้มกับการที่ลงทุนนะคะก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้คนยังยิ้มได้ไหมคุณรัตพลคุณสงพจน์ในช่วงที่มันมีเรื่องราวสงครามความขัดแย้งวิวาทะทั้งหลายด้วยใช่ไหมคะ
ใ ช่ครับตอนนี้มีหลายเรื่องหลายประเด็นที่ต้องติดตามมาก
ใช่ครับอย่างในกรณีของโควิดเนี่ยคนก็จะบอกว่าพยายามใช้ชีวิตเราคุยกันมานานแล้วว่าใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติมากขึ้นแต่ว่าจะว่าไปก็คือฤดูหนาวที่จะมาถึงตอนนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่คนเนี่ยต้องคิดหนักนะถึงการพยายามที่จะหาบาลานซ์ระหว่างการป้องกันตัวเพราะตัวเลขแล้วเนี่ยก็คือยังมากขึ้นนะคนเสียชีวิตจากโควิดในแต่ละวันก็ยังเยอะแล้วก็จำนวนมากเลยนะครับส่วนใหญ่แบบเกิน 50% 60% เนี่ยก็คือผู้สูงอายุครับ
ครับ
ใช่ค่ะเอาละค่ะติดตามกันต่อไปวันนี้ขอบคุณ VOA โดยคุณรัตพลคุณสงพจน์และทีมงาน